subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbacaa bisha ebrilna waa 22 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com afrikada bari haatan saacaddu waa 6:00 iyo barhkii aroornimo idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii guryahooda idinka soo tabinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu ah maxamed cabdi
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah duqa magaalada minneapolis oo ku dhawaaqay in mid ka mid ah masaajidada magaalada inta bisha ramadaan lagu jiro aadaanka salaadaha cod sare lagu maqli doono
I am proud to announce today that during the month of Ramadan we will be
waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ku dhawaaqo in inta lagu guda jiro bisha ramadaan aadaanka salaadaha oo dhan laga baahin doono masaajidka daarul hijra codkana laga maqli doono masaajidka banaankiisa
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan qof ku dhintay goob karantiil oo ku taala puntland xilli la sugayay jawaabta baaris lagaga sameeyey xanuunka covid 19
waxaad kale oo aad maqli doontaan aragtida islaamka ee in si wada jir ah salaada loo oogo xilliyada ay jiraan xanuunada darani
waxaad sidoo kale maqli doontaan raadka xanuunkan oo ku yeeshay lacagihii loo xawili jiray iyo guud ahaan dhaqaalaha gobolka geeska afrika marka horese warkii caalamka oo inoo akhriya wariyaheenna nuur xasan nuur nuur bukhaari
mahadsanid sanka madaxweyne donald trump ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay in maamulkiisa uu si kumeel gaar ah muddo 6 casho ah uu u joojin doono soo saarista aqoonsiga green card-ka loo yaqaano ee la siiyo dadka loo ogolaaday inay ku noolaadaan maraykanka go'aankan ayaa in maraykanka ay soo galaan ka hor istaagi doona 10,000 oo qof oo qorshuhu ahaa inay soo degaan maraykanka hase yeeshee wuxuusan saameyn doonin shaqaalaha ka shaqeeya wax soo saarka beeraha trump ayaa sheegay in qalad iyo cadaalad darro ay ku tahay dadka shaqooyinkooda ku waayay cudurka covid 19 in lagu beddelo shaqaale soo galooti cusub ah oo maraykanka yimaada waxaa kale uu sheegay in muddada gaaban ee hakadka la geliyey green card-ka uu xal iyo dhowrsanan u noqon doono nidaamka caafimaadka waddanka oo hadda uu aad uga tan badiyey cudurka coronavirus madaxweyne donald trump wuxuu sheegay in uu filayo in sharcigan uu saxiixi doono arbacada maanta ah dadka dhaliyaro siyaasaddiisa ayaa sheegaya in sababta uu madaxweynaha u hakiyey soo saarista green card-ka ay tahay inuu mar kale soo jiito taageerayaashiisa xilli ay ku soo wajahan tahay doorashada madaxtinimada ee dalkan ka dhici doonta bisha noofembar ee soo aadan dowladaha caalamka ayaa bilaabayay in ay dib u furaan ganacsiga uu xidhay coronavirus kadib markii la dareemay hoos u dhac dhaqaale oo aad u baaxad weyn iyo shaqo la'aan aanan caadi ahayn hase yeeshee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa talaadadii ka digtay in khafiifinta karantiilka lasoo dedejiyo ay horseedi doonto inuu cudurka coronavirus uu mar kale soo laba kacleeyo dhanka kale agaasimaha xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee dalkan maraykanka robert redfield ayaa sheegay in mawjado kale oo cudurro ah oo maraykanka ka dilaaca ay keeni doonaan dhimasho ka badan tan uu hadda sababay coronavirus maraykanka ayaa waxaa covid 19 ugu dhintay ilaa iyo hadda dad gaaraya 20,000 oo ruux halka uu cudurka soo ritay ku dhowaad 800,000 oo qof dhegeystayaal warkii caalamka waa naga intaa
mahadsanid nuur aynu ku bilownay guddiga ka hortagga coronavirus ee puntland ayaa xalay shaaciyey in qof loo karantiilay xanuunkan hase yeeshee sugayay jawaabtii baadhista uu ku geeriyooday puntland warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada garowe nooga soo diray wariyaheenna nuux muuse birjeeb
wasiirka duulista hawada iyo garoomada puntland xuseen cismaan lugatoor oo xalay saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay heleen kays dhimasho ah qof ku jira karantiil la sugayana jawaabtiisa inay soo baxdo inuu cudurka qabay iyo in kale qofkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey haddii jawaabtiisa la sugayo ay tilmaanto positive
guddigu wuxuu ku wargelinayaa in qof ka mid ah dadkii looga shakisanaa caabuga covid 19 uu ku geeriyooday deegaanada puntland maanta oo ay taariikhdu tahay 22 April 2020 lana sugayo jawaabti laga qaaday si loo xaqiijiyo inuu qabo COVID-19 iyo in kale. Waxa maanta la karantiimay 9 qof deegaanada Puntland oo dhawaan laga qaadi doono dheecaanada. Guddiga kortaga iyo ka jawaabida COVID-19 wuxuu ku wargelinayaa dhammaan shacabka reer Puntland inay raacaan talooyinka iyo tallaabooyinka ay soo gudbiyeen guddiga si looga hortago inuu caabuqu ku faafo bulshada dhexdeeda.
Guddiga COVID-19 ee Puntland ayaa sidoo kale ka hadlay arrin muran badan dhalisay oo la xiriira kala xirnaanta ka dhalatay COVID-19.
Guddiga kortaga iyo ka jawaabida COVID-19 wuxuu ku wargelinayaa dhammaan bulshada reer Puntland iyo tan Soomaaliyeedba iyo wadamada deriskaaba in aysan jirin wax xayiraad ah oo la saaray ganacsiga isaga kala goosha dhammaan gobollada degmooyinka Soomaaliyeed wadamada aan jaarka nahay, iyadoo welibana la sii fududeynayo sidii ganacsigu ku gaari lahaa ummadda Soomaaliyeed daruuriyaadka xilliga lagu jiro COVID-19-ka iyo bisha barakeysan ee Ramadaan ee soo socota.
Inkastoo deegaanada Puntland ay ka socdaan dadaallo wacyigelin ah oo dadka looga digayo khatarta cudurka coronavirus, haddana waxaa jira dad badan oo ka cabanaya baaris la'aan xilliyo ay isku arkeen astaamaha cudurka. Xilli weliba dhowaan ay soo gaareen Puntland qalabka lagu baaro cudurka coronavirus balse aan weli la daahfurin. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Weli wararka la xiriira xanuunkan ayaan ku jirnay. Duqa magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka Jacob Frey ayaa sheegay in muddada lagu jiro bisha Ramadaan aadaanka salaadaha cod sare lagaga baahin doono masaajidka Daarul Hijra ee magaaladaasi.
I am proud to announce today that during the month of Ramadan we will be
waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ku dhawaaqo in inta lagu guda jiro bisha Ramadaan aadaanka salaadaha oo dhan laga baahin doono masaajidka Daarul Hijra codkana laga maqli doono masaajidka banaankiisa. Aad ayay ugu mahadsan yihiin masaajidka iyo Imaam Shariif Maxamed iyo ururka Keer oo arrintan isku soo dubariday. Tani waxay ka timid bulshada. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan taageernay oo aan fasaxnay. Waxaan ku jirnaa waqti ay muhiim tahay inaan kala sikanno oo aan kala gooni u tukanno. Markaas ayaan weli rabnaa inaan abuurno jawi muujinaya wadajir. Sidaas daraaddeed waxaan filayaa in tani ay saldhig u tahay dhaqanka bulshadan.
Haddaba sidee ayay arrintani ku timid? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade uu weydiiyey imaamka masjidkaasi Sheekh Cabdiraxmaan Shariif.
Arrintan waxay ku timid markii aan aragnay inaan la kala xiran yahay bishii Ramadaanna ay soo gashay, ayaa waxaan isweydiinay qaabka ugu haboon oo dadkii cibaadada ula socon karaan. Haddana ay tahay qaabka ugu haboon oo dadkii loo dareensiin karo in weli laga warqabo sidee noqon kartaa. Kadibna waxaa isu yimid Keer iyo Daarul Hijra. Kadibna waxaan isla yidhi armay ugu fiicnaan lahayd inaan aadaanka raadino. Aadaanku sidaasuu ku yimid. Kadibna waxaan isla markiiba aan u gudbinay fariinta duqa magaalada Minneapolis ninka xukuma Jacob Frey, wuuna mahadsan yahay xaqiiqatan aad buu usoo dhaweeyey wuuna fududeeyey oo sida aad tilmaantay wuuna ogolaaday yani proceska ama arrintii ayada ahayd.
Ka masaajid ahaan iyo ka muslin ahaan go-aanka noocaasa inuu qaato duqa magaalada Minneapolis ee markii ugu horreysay taariikhda Maraykanka magaalo weyn laga ogolaado in adinku banaanka u baxo, muslimiinta maxay uga dhigan tahay ka masjid ahaan iyo kumud ahaan sida arkaysan?
Xaqiiqatan waa su-aal aad u fiican. Arrintaas waxay nooga dhigan tahay waxaan muxuu ah waa tallaabo taariikh aan caadi ahayn. Saas sheegtay waxa weeyaan magaalo weyn oo weliba faras magaalihii magaalada uu ku yaalla masaajidka in laga aadaamo waa taariikhda, waa wixii ugu horreysay baa la odhan karaa waddanka Maraykanka oo dhan. Marka arrinta iyada ah inuu sameeyo duqa magaaladu waxay ku tusinaysaa marka koobaad geesinimo iyo hoggaan fiican. Waxaa kaloo ku tusinaysaa inuu danaynayo dadka kala duwan ee ku nool magaalada madaxda ka yahay in cid walba ixtiraamo inuu muxuu ahaa uu danaynayo annaga iyo communityga muslimka guud ahaan. Waxay noo tahay xaqiiqatan waa wax taariikhi ah, sharaf bay noo tahay. Ilaahay baa noo fududeeyey subxaana wa tacaala oo ku mahadsan. Waa waxaan dareen aan la cabiri karin weeye in masaajidkii ugu horreeyay jaaliyadda Soomaaliyeed ay yaalato markii waddanka gobolka Minnesota ay timid, haddana aan ku guuleysano aadaanka ugu horreeyay inuu ka baxo insha allahu tacaala. Waxa weeye waa taariikh weeye, qiimo fara badan bay leedahay. Yani waa aad iyo aad bay dareenka iyo shucuurkaba ay qiimo badan ay ugu leedahay. Waxaana rajaynaynaa tallaabada inay noqoto tallaabo ay magaalooyin kaloo fara badan ay ku daydaan waddanka Maraykanka haddii Ilaahay yidhaahdo.
Masaajidka Daarul Hijra waxa uu ku yaalaa meesha ugu badan oo Soomaalida gobolku ay degan tahay, weliba dad kale oon Soomaali ahayna ay la degan yihiin oo dadka waddankan ama diimaha kale aaminsana. Sidee uga falcelin karaan baad isleedihiin in samicada waaweyn banaanka ay ku xiran yihiin masaajidkii santa salaado laga adimayo xilli adagu haddana waddanka mareykanku isla manacayb fara badanna uu ka jiro arrintaasi deriska maxaad u maraynaysaa kaga iman karta
waa suuragal wax ka yimaada laakiin waxaan rabaa inaan aryar ku siiyo oo ah maxamuudow markaan maraykanka joogno iyo dunida waxay u baahan yihiin dadkeena muslimiinta inaan baranno marar fara badan inaynu abuursano inaan abuuranno wax la yidhaahdo dad aan isgaashaan buuraysano masaajidka marka wuxuu muddo badanba caan ku ahaa dadyago kala duwan ama kala diimaha inuu la shaqeeyo ayuu caan ku ahaa arrintan iyada ah xataa waxaa taageeray oo qeyb weyn ka qaatay organizationo fara badan oo neighborhoodka ama deriska ah ayaa qeyb weyn ka qaatay taageeradeeda oo markii ay maqleen yidhi aad iyo aad baan usoo dhaweynayna sida ka mid yihiin taasu marka waa qeyb weeye qeybta labaad ee kale waxa weeye haddii waxaan isleenahay muxuu ahaa dadka markay aadaanka maqlaan inuu walwalkoodii yaraynayo inuu muxuu ahaa walbahaarkoodii yaraynayo oo ay u noqoto waxaan loo bixiyo muxuu ahaa tharabi ama inayba u noqoto inuu qaboojiyo uu dejiyo sidaasaan isleenahay haddii ay soo baxdo dhici karto oonaan muxuu ahaa aan wada ognahay dadka soo galootiga nacab islaamka iyo muslimiinta nacab haddii ay muxuu ahaa ay dhibsadaanna waxaan isku daynaa qaabka ugu haboon ee ugu wanaagsan inaan uga falcelino qaabkaasoo ah inaan iyagana xuquuqdooda ixtiraamno annagana ay tahayada ixtiraamaan kadibna aan isku dayno qaabka ugu wanaagsan ee loo wada dhaqmi kara ama loo tacaamuli kara inaan samayno haddii ilaahay yidhaahdo
waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiin karaan sheekh cabdiraxmaanow haddiiba muddo bil ah la ogolaaday masaajidka in laga adimo adinkaasina uu bannaanka u baxo oo masaafo fog laga maqlo miyaanay ahayn xilligii la suurogelin lahaa ama la dalban lahaa in maalintii oo dhan sanadkii oo dhan adinku uu noqdo wax joogtaa taas ma ka fakarteen mase suuragali kartaa
baanaan waa suuragal wey ahaa laakiin waxaa mar walba marka wax la samaynayo waxaa lagu bilaabaa qaabka ugu haboon iyo sida ugu yarbaa lagu bilaabaa waa la tijaabiyaa marka haddii taa aad ku guulaysato waxaad markaa isku dayeysaa tallaabada ku xigta ee kale ah oo tan haddaad sheegayso ah haddii tii lagu guulaystay si saxa ay u dhacday wax dhibaato aysan ka imanin faa'iido ay keentay ka warrama marka haddaan samayno sanadkao dhanba haddii laga aadaamo marka waxaa laga yaabaa inay noqon karto tallaabo ku xigta laakiin hadda qorshuhu waxa weeye oo barmadka iyo golaanshuhu ku soo baxay annaguna aan dalbannay bisha ramadaan bacdama sanadkan muxuu aha uu culays fara badani jiro in bisha ramadaan la ogolaado aadaanka communitiga meesha degan sax dad kaliya oo dadyo kaloo fara badan baa degan laakiin saad ka shanqiraysay dadka ugu badanee deganu waa dad muslimiina weeye ama ha noqdeen soomaali ama ha noqdeen oromo ama dad kale ha noqdeen waxaa lagu qiyaasayaa neighborhoodka ama xaafadda isku rarantaa dad ka badan ilaa muxuu shan kun lix kun inay degan yihiin yani dadkaas waxaa la hubaa muxuu ahaa intooda badan inay soomaali yihiin yani marka waxaan isleenahay wax buuqaho badan kama iman doono faa'iideyna noqon doontaa insha allahu tacaala marka hadda sidaasaan ku salaynay laakiin waan arki doonaa
ugu dambeyntii maadaama masaajid ay xiran yihiin salaadihan la dukanaynin la adimayo oo keliya masaajidkan keliyana ay tahay masaajida kale dabcan arintaas aanay ka suuragelin weli ramadaankan maxaad qorsheynaysaan qaab nooceebaa dadka aad u caawinaysaan markay noqoto salaadii dukashada waxaan arkay marar meelo kala gedisan iyadoo muuqaalo dadku ay ku shirayaan oo telefishinno qaab la sameeyey ama zoom ama iskaba dadka laiskala hadlay qaab noocaas oo kale in salaada dadka loo dejiyo ma la hadal haya
hadda weli maya qaabka ma hadal hayno oo ah saad sheegta waa run yani waxaa la yidhaahdaa alxaajat umul iqtiraac baahidu waxay ku baraysaa in qaab loo noolaado salaadiba sida ku qabataa loo tukadaa hadda maanaan ka fikirin salaadii online oo kale in lagu tukado maanaan ka fikirin weli maanaan ka fikirin muxuu ahaa zoomka waxa loo bixiyay ama khaladkan internetka xooga badan ee dadku iska wada arkayaan inay lagu wada shiro halkan laga wada tukado maanaan ka fikirin weli waxaan hadda isleenahay ugu haboon inay tahay inay dadku aadaanka maqlaan guryahooda ay ku tukadaan waa qeyb weeye qeybta labaad waxaan samayn doonaa haddii ilaahay yidhahdo haddana intii aan rabadaanka xataa la gaaran aad u jeeday daruus yare joogtaa inaan samayno oo laga yaabo anida rajiro oo kaleeto labadii maalmoodba halmar ama saddexii maalmoodba halmar daruus baan ka samaynaynaa masaajid oo dadku u wada furan ciddii markaa social media haysata ay arki karto gaari karto waa qeyb labaad weeye saddexadda waxaan bilownaa jumcadii lasoo dhaaftay xilligii jumcada mashaadkan cidi joogin waqtigii jumcada lafteedii inaan intaan istaagno khudbadii lafteedii aan akhrino oo iyadana ay dadku muxuu ay la socdaan iyadana waan samaynay insha allahu tacaala qaababkaasaan samayn doonaa waxaa kaloon hadda aan ka fikirayna gaar ahaan masaajidda iyo dadkii ku xirnaa inaan dadkii laftoodii u raadino system loo gaari karo oo haddii wax la yidhaahdo phone backing system oo kaleeto dadki inta la ururiyo macluumaadkoodii iyo muxuu taleefankoodii hal mar fariin loo wada diri karo marka siyaabo kala duwan baan ka fikirayna dadkii in loo gaadhsiiyo risaaladoodii iyo fariintoodii
كاسو وحو أها الشيخ عبد الرحمن الشريف إمام كمساجد كدار الهجرة مقالة منيابلس إدل كان مريكن وحو رمي وريه إن محمود مسعد
هذا بس كده ورئيسي قاسي كومق ليسين مساجد يقوبها عبادة إنت بدن دلالك إسلام كي يكوى دلالك كالي أي أولي وحنان سبب الله حريرا عذر كوفيد سقالي طبان هذا وحا فود نغسو هيا بشي براكي سنيد إر رمضان هذا بس عمين إنتي لغا يو كورونا فيروس أغي سنكرا يا عبادوين كبش رمضان محاسل لقود بون ددك قدنا يا واجب كبشن سؤاشا سي يكوى كلا يا نور بخاري أوي دي دكتور علي شيخ أحمد أبو بكر او بوغاق بدن که قره تاریخ دا اسلام که حد دانا اه قدومیه های اد علم باریستا ایو هرومارین تا باریگا افریقا ایفر دیگه دوی های مگاله دا استنبول ایدال که ترکیگا
وحان که تعزین ها دمان داد که کرونه دیلی اولاله هینا او ادویه دا دافه هیدا و کلایی ایگا ایو حالا وحی کلوردن اللهو نحاریستو وحان امهد علنا یا ویو ایدا رونهان او برنامج کسو قبا قابستای کرونه لبوین markii umradii istaagtay kaabadii la xiray masjid nabiga la xiray masajid caalamka ku taalaana badankoodii la xiray dhibaato weyn ayuu meeshaas ka keenay run ahaan dadkeena banaanka ku nool gaar ahaan America iyo Europe iyo Australia dhaawac weyn ba meesha ka soo gaaray ama dhimashahaado ama dhulkii ay isku arki jireen iyo masajidoodii oo intee kari wayna haato waa arrin xanuunkeeda leh ibaadada masjidka iyo taxaddarka aan isfarayno labaduba waxay ka yimaadeen diinteena waana isu dheelitirna mar walba oo diinteenu sida ay u dhaqmayso iyo sidan caalamku u sheegayo hadda way iswada leedahay
Dr. Ali dadka qaarkiis oo xitaa ay culimo ku jirto ayaa aaminsan in cudurka coronavirus uusan ku dhicin dadka muslimka ah taasoo aanan sax ahayn arintaasi maxaad ka dhihi lahayd
dad ku naalooday oo ku faraxsan in cudurkani uu ka dilaacay dalal markaas ay waxay ku celin jireen gaala loo soo diray karone kuwaas jawaab adag ayuu siiyay oo kumanaan muslima ayaa sababta ku dhimatay oo Soomaali ay ka mid tahay laa naxariisto waxaan aniguna markaas saaray intaan yaabay waxaan ku iri wadaado sidaad garan waxay kugu ma soo degin warqal loo aan iyo been waxba aan runka ahayn dadka laguma waansheey ka waanto waxaad fidin
Dr. Ali waxa kaabiga nagu soo haysa bishii barakeysneed ee Ramadaan bishaanana waxay gaar la tahay cibaadooyinka kala duwan sida soonka salaadaha salaadii taraawixda iyo wixii la mid ah waxaan la soconaa in masaajidadii iyo goobihii cibaadooyinka inta badan dunida muslimka ay u xiran yihiin coronavirus tirti marka sidee ugu haboon oo ay muslimiinta u cibaadeysan karaan xilligan adag
run ahaan kolkii aan fiiriyo fiqigeena iyo tafasiirta iyo ahadiista iyo culimada oo saxaabadu ugu waayeen markaan fiiriyay waxa ii soo baxday inaan si loo dhaqanno ilaahay horta koronahan iyo aafada iyo haynaga qaado waxayse ila tahay koow dadka caafimaadka qaba sidee u soo min jireen awl hore inay u soomaan laba inta jirra yar ama jirra weyn qabta waa inay afuraan si aan waardiya uga hayno xanuunkan oo u baahan biyo kulul in la cabo mararka intuu hor leeyahay si loo ilaaliyo ruuxa sababkiisa hargabka iyo koronaha inagu ma kala naqaano xanuun kasta oo ruux kasta ku dhaca oo muslima wuxuu ina siinayaa diintu waxay ina siisay in si fiican loo afuri karo hadduu xanuunkaas yar yahay iyo hadduu weyn yahay waa isku mid waa inaad dareento inaad xanuunsanayso diintuna ay ruqsa ku siisay ruqsadaana waxaa la rabaa inaan la diidin oo ilaahay laga aqbalo sidaasuuna ilaahay xaadiisa qudsi ku yidhi saddex waxaa weeye taraawiixdu waajib ruux muslima kuma aha in guriga lagu tukado ayaa la rabaa waa fiican tahay waa cibaado aad u wanaagsan midda afraad waxaa la rabaa salaada jamaacada fuqahada inuu si fiican bay uga hadleen jumcada iyo jamaacada way ka wada hadleen waxaa jira marar in la taga aysan suuragal ahayn baa jirta sidii cabsi aad naftaada u baqayso oo kale jirro culus ina kuu dhacday oo kale roob iyo baraf iyo dhiiqo iyo wax la mida oo kale maantana karoone cabsi ka weyn oo adduunka ka jirta ma laha siduu nabigu yidhi alaa sallu fi rixaali oo fi rixaalikum sidaas inaan ku celcelina ayaa maanta la rabaa oo xadiis bukhaari u wariya iyo muslim u wariya ah qaar runaha marka loo yimaado arintaas waxaa la rabaa inaan la yaraysanin oo sida saxaabada iyo muslimiintu u dhaqmi jireen iyo nabigu soo ina faray in loo dhaqmo markuu khatar yimaado.
ugu dambeyntii, maadaama aad aqoon durugsan u leedahay dhanka taariikhda islaamka, arintan oo kale ma dhacday hadda ka hor?
taariikhdeena waxaan oo kale ma soo maray. Haa, way soo martay. run ahaan taacuunka loo yaqaan Camwaas wuxuu ahaa sanadii 18 cumar ibn khataab radiallahu anhu ayaa madax ahaa. shaam ayuu yimid, waa meesha hadda suuriya iyo falastiin iyo lubnaan iyo dhulka loo yaqaano. markaasaa wuxuu shaam oo taacuunkaasi ku dhacay ayuu yimid. markaasuu wuxuu diiday inuu galo isagoo ilaalaya xadiiskii nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam, waa cadaab loo soo diray ummado hore oo weli sii noolo dhulkanuu ku nool yahay. marna dadka wuu ku dhacay, marna kuma dhacaayo. ruuxii marka maqla dhul uu ku dhacay dhulka ayuusan tegin. ruuxii dhulka uu joogo uu ku dhacana dhulka ayuusan ka bixin oo jirada ayuusan fidin, buu uhi calayhi salaatu wasalaam. waa xadiid muslim uu wariyay oo saxiixa.
kaasi waxa uu ahaa doctor Cali Sheekh Axmed Abubakar oo isagoo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. khadka whatsappka ugu waramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
isla arrimihii coronavirus ayaa weli ku jirnaaye. kadib markii uu xanuunka COVID-19 dilaacay, waxaa gaabis ku yimid howlihii xawaaladaha, gaar ahaan kuwii dalalka galbeedka, arintaas oo saameyn ku yeelatay dadka ku nool bariga Afrika iyo ganacsigii halkaasi ka jiray. waxaa warbixintan magaalada Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareen.
dhaqaalaha bulshada Soomaalida ee ku nool geeska Afrika ayaa inta badan waxa uu ku tiirsan yahay lacagaha ee eheladooda qurbajoogta ah ay u soo diraan iyadoo la adeegsanayo shirkadaha xawaaladaha Soomaalida. wixii ka dambeeyey markii uu soo ifbaxay xanuunka corona virus, waxaa hoos u dhacay lacagihii ay qurbajoogta Soomaalidu ay u soo diri jireen eheladooda ku nool wadamada Afrika, gaar ahaan bariga Afrika oo ah halka ugu badan ee ay qurbajoogta Soomaalidu ay lacagaha u soo diri jireen. waxaana arrintaasi ka dhashay saameyn dhaqaale oo soo wajahay ganacsatada xawaaladaha Soomaalida iyo dadkii ku tiirsanaa eheladooda qurbaha. mudaha tan laga joogo hal bil, waxaa shirkadaha xawaaladaha Soomaalida ee ku yaala magaalada Nairobi laga dareemayaa hoos dhac xoogan oo ku aadan inay aad u yaraadeen lacagihii dibadda laga soo diri jiray. xuseen maxamed maalim oo ah maamulaha xawaaladda iftiin ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in lacaga badan oo Afrika loo soo diri lahaa ay hadda ku xayiran yihiin wadamada Maraykanka, Ingiriiska iyo qeybo badan oo Yurub ka tirsan.
saameynta ay nagu yeelataa waxay tahay xawaaladaha run ahaantii akawno oo u furnaa oo dibidaha oo lacagaha lagu soo diri jiray ma jirin. culayska weyn oo nasoo gaartay waxay tahay lacagihii waa lasoo qaadi jiray sida Maraykanka oo kale iyo meelaha kale sida iyo Yurub iyo meelahaas waa lasoo qaadi jiray. sidaa darteed isku socodkii ayaa istaagay. marka anaga hadda iftiin ahaan xaqiiqdii kolley culayska xawaaladaha kale ahaayo leenahay anagana.
magaalada Nairobi ayaan kula kulmay dhowr qof oo Soomaali ah oo markii hore si joogto ah lacago looga soo diri jiray waddanka Maraykanka, balse bilihii lasoo dhaafay aanan helin wax lacag ah kadib markii eheladoodii lacagta u soo diri jirtay uu saameeyey xanuunka corona virus. hase yeeshee dadka ay dhibaatada corona virus saameysay intaasi kuma eka. waxaana ka mid ah ganacsatadii dharka dibadda ka keeni jirtay ee lacagaha xawaaladaha ku dirsan jirtay, kuwaasoo sheegaya inuu saameyn xooggan uu ku yeeshay xanuunka corona virus ee saameeyey dhaqaalaha adduunka. xuseen cabdiqaadir cabdulle waxa uu ka mid yahay ganacsatada dharka ee suuqa xaafadda Islii. xanuunka corona virus ka hor, toddobaad kasta dhar cusub ayuu dukaankiisa keeni jiray, kuwaasoo uu kasoo iibsan jiray dalka Turkiga. haddase waxa uu sheegayaa inuu aad hoos ugu dhacay ganacsigiisa kadib markii uu saameyn xooggan uu ku yeeshay xanuunka corona virus.
waxaan ka mid ahay dadka suuqan amka ka shaqeeyo. miyuu suuq hadda aan kaaga waramo? guud ahaan suuqa iyo gabi ahaanba ganacsiga aad buu hooseeya. anigu hadda suuq leeyahay inta corona virus uu bilowday. suuqi wax kastamo imaana male, dukaanku iska furnaa waa iska xirnaa. lacagii xawaaladii la diri jiray sida China, Turkiga, ana hadda ku xirnaa Turkiga camal alaab ka dirsan jirnay ka keeni jirnay, wixii guud ahaan waa naga istaagay. wax dhaqdhaqaaq oo ganacsi xaggiisa ka socdo hadda ma jiraan. marka insha allah inuu ilaahay rajo noo bixin baa sugeynaa moogi. hadda kulleyo waxaan qiyaasayaa inaysan hadda kulleyo rajadeedna san u sii muuqato, maadaama hadda dowladda ay dadaalayso wixii ay xakamaynayso dadaal fiican dowladda ay ku jirto. insha allah dadkiina uu iska wada baqayo ama mirti la faray ay wada qaateen guud ahaan kawntiyadan ay kala xiriyiin. hadda wax ganacsiga wuxuu nooga imaan jiray kawntiyadu ka imaan jiray dadka waxnaa gadanaya, wixiina way kala xiriyiin, wax imaanaya hadda ma leh. marka insha allah nasri ilaahay unbaan sugaynaa. dadaal la dadku waa isaga jira, laakiinse ganacsi haddaan kaaga waramo wax ganacsi la yiraahdo oo jiro ma jiraan. dukaamadu waa la furaa waa la xiraa.
lacagaha ay qurbajoogta Soomaalidu ay u soo diraan eheladooda Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan ee ay ku tiirsan yihiin nolosha qoysas badan oo Soomaali ah. Haddaba maxaa saameyn ah oo ka dhalan karta haddii lacagihii ay qurbajoogta Soomaalida ay dibadda ka soo diri jireen ay istaagaan amaba ay yaraadaan? Su'aashaasi ayaan weydiiyey wasiirkii hore ee arrimaha kalluumeysiga iyo kheyraadka dowladda Soomaaliya kana soo shaqeeyey Bangiga Adduunka, Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi.
Marka haddaan dib ugu soo noqono xaggan Soomaaliya iyo saameynta uu leeyahay, innaka waddankeenna ilaha dhaqaalaha ugu waaweyn waxaa ka mid a waddanka xawaaladaha maaragtay lacagta looga soo diro dadka Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa 40% maaragtay dadka Soomaalida oo waddanka jooga in dhaqaal uga yimaado ama lacag uga timaado xawaaladaha. Waxaa lagu qiyaasaa ilaa lacag 2 billion oo dollar sanadkii inay Soomaaliya kasoo gasho runtii arrimahaas lacagta la soo dirayo. Marka dhaqaalaha Soomaaliya waxaa la yidhi waa 6 billion oo kale lagu qiyaasaa. Marka 2 billion waxa weeyaan waa 3 dollar oo 1 dollar ama 33 qeyb weeyaan.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Haatana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay.
taas ayaan dhegeystayaal idaacaddeenni subaxnimo saaki kusoo gabagabayn doonaa. Waxaa idaacadda idin daadihinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca soo saarista waxaa naga caawiyey Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabaaddiino.